Το γιατί θα. Και όχι μόνο, θα τα δούμε με την βοήθεια του εκπροσώπου του Ελληνικού Ινστιτούτου Κίνησης Ανατροφής, τον κύριο Λευτέρη Διγεννάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Διγεννάκη.
Καλησπέρα και από μένα.
Λοιπόν, πώς φτάσαμε να εξελιχθεί έτσι η διαδικασία? Είχαμε ακόμη και ενδοκυβερνητικά διαφοροποιήσεις, αλλά δεν θέλω να μείνω στο πολιτικό σκέλος. Θέλω να μείνω στο εξής, ότι διαπιστώνω ότι υπάρχει μια διάσταση απόψεων και στους χώρους των εκπροσώπων φορέων για το κατά πόσο ήταν θετικό τελικά το νομοσχέδιο, κατά πόσο απαντά ή δεν απαντά τελικά στα κέρια ζητήματα που απασχολούν χιλιάδες οικογένειες, οι οποίες οι γονείς είναι διαζευμένοι και βεβαίως αφορούν τη διαδικασία της επιμελίας των τέκνων. Δώστε μας την εικόνα και πού πιστεύετε ότι υπάρχει αυτή η διαφωνία.
Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για τη συνέπεια που αντιμετωπίζετε τόσο καιρό το ζήτημα αυτό. Το θέμα της επιμέλειας που είναι ένα μείζον κοινωνικό θέμα, ένα θέμα το οποίο εμπεριέχει μια τεράστια ευαισθησία και ένα διαπιστωμένο πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία και ως τέτοιο θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή, οι περιπτώσεις όπου στάθηκαν απέναντι στο νομοσχέδιο, το οποίο ξαναλέω και είμαι και συνεπής αυτό που λέω, έχει θέματα προς επίλυση στο μέλλον, δηλαδή ουσιαστικά ως προς την πρακτική εφαρμογή του πλέον, τα οποία διαζώσεις και καθοδόν θα δούμε, θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε. Ωστόσο, υπήρξαν κάποιες πολιτικές ουσιαστικά αντιπαραθέσεις, κομματικές αντιπαραθέσεις. Δεν ήταν ότι το νομοσχέδιο έφυγε τέλος πάντων κάποια ζητήματα τα οποία θα έπρεπε κάποιος, όλος ο πολιτικός κόσμος να σταθεί κοινωνικά απέναντι. Δηλαδή, αν υπήρχε ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν είχε κομματικό πρόσημο, ήταν αυτό. Τώρα, ο αντίλογος δυστυχώς ήρθε είτε από ανθρώπους που το είδαν μικροσκοπικά, είτε από ανθρώπους που το είδαν κομματικά, ούτε καν πολιτικά, μακάρι να το βλέπαν πολιτικά, κομματικά. Είτε από οργανώσεις οι οποίες στερούνται και επιστημονικού υπόβαθρου και τέλος πάντων κατά την προσωπική μου άποψη κάποιας αποδοχής επιστημονικής και κοινωνικής.
Άρα μου επιβεβαιώνετε καταρχάς, γιατί κόντεψα και εγώ να πάθω λίγο μια σύγχυση την είχα, να σας πω την αλήθεια.
Ναι,
επιβεβαιώνετε καταρχάς ότι και για τους κόλπους των εκπροσώπων, όσοι φορείς εκπροσωπούν από διάφορα μετερείς, για να το πω έτσι, το ζήτημα αυτό, το κοινωνικό αυτό ζήτημα, ότι υπάρχει μια διάσταση απόψεων που δεν συγκλίνουν όλοι προς μια κατεύθυνση.
Κοιτάξτε, φυσικά υπάρχει διάσταση απόψεων και αυτή είναι και η δημοκρατία. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Ίσως αυτό ήρθε να λύσει και το νομοσχέδιο, όσο μπόρεσε, με την προσπάθεια του να δημιουργήσει μια κουλτούρα συνεννόηση μεταξύ των διαζευμένων ζευγαριών, αλλά υπό προϋποθέσεις. Δηλαδή, δεν μπορεί ένα διαζευμένο ζευγάρι το οποίο απαρτίζεται από δύο γονείς οι οποίοι δεν έχουν την ίδια δυνατότητα, δεν έχουν την ίδια δύναμη, δεν έχουν την ίδια σχέση με το παιδί. Δηλαδή, έχουμε γονείς δύο ταυτιτήτων, έναν ισχυρό και έναν ασθενή, και να του λες: ξέρεις κάτι, κάτσε στο ίδιο τραπέζι να τα βρείτε. Δεν θα τα βρουν ποτέ. Γι' αυτό πάνε και στα δικαστήρια. Το θέμα πρέπει να βγει από τα δικαστήρια, να πάει σε άλλους πόλους και σε άλλους πυλώνες αντιμετώπισης. Κάποιες επιτροπές, κάποιες διαμεσολαβητές με επιστημονικό περιεχόμενο και όχι να μπαίνει στα δικαστήρια. Όμως θα πρέπει να υπάρχει νομική εξουσία των γονέων για να μπορούμε επί ίσης όρης να θέσουμε επιτάπητος το συμφέρον των παιδιών μας. Δεν μπορεί λοιπόν όταν υπάρχει ο γονέας ισχυρός και γονείς ασθενείς να μιλήσουμε για το συμφέρον των παιδιών μας, διότι μεταφέρεται αλλού το περιεχόμενο της συζήτησης και όχι στα παιδιά. Εγώ θα σας πω το εξής. Οι φορείς που δέχτηκαν το νομοσχέδιο με τις όποιες παρατηρήσεις που καλόπιστα υπήρξαν, ποιοι είναι? Η ΕΛΠΣΕ, η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχιάτρων, αντίστοιχο Σύλλογος Κοινωνικών Λειτουργών, δηλαδή θεσμικά όργανα. Ποιοι ήταν αντίθετοι? Πείτε μου έναν σοβαρό εκπρόσωπο, θεσμό, με επιστημονικό περιεχόμενο και θεσμικό χαρακτήρα που να ήταν κατά. Να ήταν, ναι, που ήταν κατά και τέλος πάντων είχε νόημα αυτή η προσέγγιση. Λοιπόν, αυτό έχω να πω όσον αφορά το κομμάτι των αντιρρήσεων.
Ωραία. Στην επόμενη μέρα, στο πώς ξημερώνει η επόμενη μέρα για αυτό το μεγάλο αυτό κοινωνικό ζήτημα, πλέον με αυτό το νομοσχέδιο, τι θα πρέπει να γνωρίζουμε και κυρίως πού εσείς θα σταθείτε στο ενδεχόμενο να υπάρξουν τροποποιήσεις βελτιωτικές?
Η επόμενη μέρα ξημέρωσε, είναι πιο όμορφη από την χθεσινή μέρα, οπότε πάμε στη μεθεπόμενη. Λοιπόν, το θέμα τώρα είναι, έκλεισε ένας κύκλος με επιτυχία και μάλιστα ένας τεράστιος αγώνας πολλών ανθρώπων, ανθρώπων που πληγώθηκαν μέσα από αυτή τη διαδικασία, ανθρώπων που δημιούργησαν μια επιστημονική θωράκιση στο όλο ζήτημα και το αντιμετώπισαν με απόλυτη σοβαρότητα. Ένας αγώνας συλλογικός και ένας αγώνας πάνω απ' όλα για τα παιδιά. Από εκεί πέρα, το νομοσχέδιο έγινε νόμος του ελληνικού κράτους. Τελεία και παύλα. Από εκεί και πέρα έχουμε το θέμα της εφαρμογής του. Δηλαδή, έχουμε δύο νομοτεχνικές βελτιώσεις τελευταία στιγμή, οι οποίες ήταν αρκετά εύστοχες από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Πρώτον, προσθέθηκε το εξής και εντός γάμου, άρα εξισώνονται και νομικά και πρακτικά οι δύο γονείς εντός γάμου, άρα ο ρόλος τους συνεχίζει να λειτουργεί από κοινού και εξίσου και μετά το γάμο. Και δεύτερον, ένα άλλο μείζον ζήτημα είναι η Επιτροπή Επιμόρφωσης των Δικαστών θα εστιάσει στα δικαιώματα του παιδιού, δηλαδή στη σύμβαση που προασπίζεται τα δικαιώματα του παιδιού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ορίζει μια στοχοπροσήλωση. Δηλαδή, τι θέλουμε? Θέλουμε αποφάσεις οι οποίες να είναι προς όφελος του παιδιού. Ακόμα και αν χρειαστεί η κάθε περίπτωση να αντιμετωπίζεται χωριστά. Γιατί όχι, δεν είναι όλες οι οικογένειες. Υπάρχουν τα επιμέρους ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν. Καμία αντίρρηση. Έτσι. Γιατί ακούστηκαν διάφορα ότι δεν μπορεί να είναι το νομοσχέδιο κάθετο και κοιτάξτε, δεν υπάρχει υποχρεωτική στην επιμέλεια. Αυτά είναι επικοινωνιακά κολπάκια, ας πούμε, και τρικάκια. Υπάρχει στην επιμέλεια κατανομικό των επιμέλειων, όπου κανέναν γονέα δεν μπορεί να τον κάνει γονέα με το ζόρι και κανένα δεν μπορεί να τον πιάσει από τα μαλλιά και να τον κάνει να αναλάβει τι ευθύνε. Όποιο δεν θέλει να συνεπιμεληθεί, δεν συνεπιμελείται. Ο γονέα όμω, ο οποίο είναι υπεύθυνο και θέλει να ασχοληθεί με τα παιδιά του, γιατί αισθάνεται την ανάγκη να είναι μαζί του και να έχει μια ολοκληρωμένη σχέση, μπορεί πλέον νομικά, έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να είναι ένα ίσο γονέα. Ο άλλο γονέα, ο οποίο δεν μα ενδιαφέρει, δηλαδή ο κακοποιητικός ή ο αδιάφορος, δεν εμπίπτει μέσα στο περιεχόμενο του νόμου. Όχι πια νομοσχέδιο, είναι νόμος. Έτσι.
Για τον γονέα για τον γονέα τον κακοποιητικό θα επανέλθω, γιατί έγινε μια επίμαχη δήλωση από βουλευτή, τοποθέτηση από βουλευτή στη Βουλή και θα ήθελα το σχόλιο σας, αλλά πριν πάω σε αυτό.
Το νομοσχέδιο το έχει λύσει αυτό.
Ναι, ναι.
Το νομοσχέδιο και ο το έχει λύσει. Όταν υπάρχουν ακόμα και ανοιχτές, όχι ολοκληρωμένες δικαστικές αποφάσεις, ναι, ή σοβαρές ενδείξεις και μαρτυρίες, αποδεδειγμένες, έτσι, γιατί ο καθένας μπορεί να μην θέλει και να χρησιμοποιεί ψευδές μαρτυρίες και μη καταμηνείς. Αλλά όταν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, το νομοσχέδιο το προβλέπει ότι θα έχει άλλη αντιμετώπιση, άλλο δρόμο, όπου εκεί θα τις έρχονται και κάποιες επιτροπές όπου θα ελέγχουν την περίπτωση και φυσικά δεν θα μπορεί ο γονέας, ο οποίος δεν είναι ικανός, να συνεπιμεληθεί. Μην το συζητάμε άλλο τώρα αυτό. Υπάρχει ειδική ασφαλείας από τον ίδιο τον νόμο πλέον.
Επειδή η δήλωση αυτή, η τοποθέτηση για όσους δεν γνωρίζουν, προέρχεται. Ναι, ναι, όχι. Από βουλευτή που είναι κυβερνητικός βουλευτής. Έτσι όπως μας το περιγράφετε, μάλλον φάνηκε αδιάβαστος.
Τι σας εκπλήσει αυτό?
Δεν σ' άκουσα.
Τι σας εκπλήσει,
λέω. Α, ναι, εντάξει. Ναι. Όχι, συμφωνούμε. Όχι. Καμία εκπλήξη, απλά μια διαπίστωση.
Εμείς με την έννοια. Έχουμε 1,5 χρόνο για να καταφέρουμε να έχουμε μια στοιχειώδη γνώση. Στοιχειώδη, που δεν είμαστε κοινωνικοί. Τι σας εκπλήσει, ακριβώς.
Μάλιστα.
Κοιτάξτε, γενικά η κοινοβουλευτική ομάδα φάνηκε αδιάβαστη και κάποιοι που ήταν και διαβασμένοι, δυστυχώς, από την αντιπολίτευση, τελευταία στιγμή υπαναχώρησαν και δεν τίμησαν τη συνέπεια μέχρι την προηγούμενη μέρα σε σχέση με τη στάση τους απέναντι στο νομοσχέδιο.
Γιατί προφανώς λειτουργήσε τα αντανακλαστικά της κομματικής δυναμής, γιατί περί αυτού πρόκειται.
Κοιτάξτε,
αυτό διαβάζω.
Φαντάζομαι πως ναι, αλλά εγώ τουλάχιστον διάβασα ότι δεν υπήρξε, επειδή ουσιαστικά το νομοσχέδιο άπτεται ενός κοινωνικού θέματος, δεν υπήρχε σκληρή κομματική στάση και τα κόμματα τέλος πάντων δεν επέβαλαν κομματική γραμμή. Ο καθένας κάτω το δοκούν.
Αυτό κάνει ακόμη χειρότερα τα πράγματα, αλλά το κλείνουμε. Γιατί δεν, να μην κάνουμε την τώρα, κομματική συζήτηση, μείνουμε στο κοινωνικό κομμάτι. Πάμε στο κομμάτι.
Επειδή έγινε. Έγραψε ότι πέρασαν 156.
Ακριβώς. Δώστε μας λίγο, υπήρξε καμία διαφοροποίηση κατά την επεξεργασία και τις παρατηρήσεις των βουλευτών στην Ολομέλεια σε σχέση με το χρόνο, δηλαδή αυτό το μαχητό που λέμε του χρόνου της συνεπιμέλειας. Το 1 τρίτο.
Όχι, ξεκινάμε από το 1 τρίτο, μαχητό τεκμήριο, έτσι. Και από εκεί πέρα μπορεί να φτάσει μέχρι και στο 1 δεύτερο, αναλόγως των τεχνικών ζητημάτων, των προϋποθέσεων.
Επειδή κύριε Γιαννάκη, επειδή ένα χρόνο το παλεύετε, το διαβάζετε, το μελετάτε, για τους ακροατές που δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα, αλλά τους αφορά άμεσα, δώστε μας λίγο την ερμηνεία, τι είναι, το λέω εγώ, εμείς το ξέρουμε, αλλά για τους ακροατές, τι είναι το μαχητό του ενός τρίτου του χρόνου που μπορεί να γίνει και ένα δεύτερο όπως είπατε.
Ναι, δεν είναι εξορισμού το ένα τρίτο, δηλαδή το ένα τρίτο του χρόνου, το 33%, αλλά πρέπει κανείς να το διεκδικήσει δικαστικά όταν πληρεί κάποιες στοιχειώδεις προϋποθέσεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή σύμφωνα με την μια εικασία κάνω, σύμφωνα με την δικαστική τέλος πάντων πρακτική, δεν έχει κάποιος λόγο να μην πάρει τον ατρίτο αν πληρεί κάποιες προϋποθέσεις, έτσι. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από εκεί, δηλαδή το μαχητό τεκμήριο δεν είναι το εξορισμό τεκμήριο, θα πρέπει να απευθεί στο δικαστήριο, έτσι, να το ζητήσει με κάποια τέλος πάντων κάποια αγωγή, οτιδήποτε, δεν ξέρω τώρα ακριβώς με ποιον τρόπο. Από εκεί και πέρα όμως η συνεπιμέλεια έχει δύο μορφές, γιατί υπάρχουν και οι οικογένειες οι οποίες είναι διαζευμένες και τα μέλη, μπαμπάς ή μαμά, μένουν αλλού, μένουν δηλαδή μακριά. Υπάρχει δηλαδή η συνεπιμέλεια, που η πρακτική συνεπιμέλεια που ο καθένας μπορεί να έχει το παιδί είτε μισό-μισό είτε το ένα τρίτο του χρόνου, έτσι. Και υπάρχει και η νομική συνεπιμέλεια, η οποία επίσης είναι πολύ σημαντική, όπου πλέον ο ένας από τους δύο γονείς, ο μπαμπάς, μπορεί να έχει λόγο ίσο απέναντι στο παιδί, ακόμα και αν διαμένει κάπου αλλού. Δηλαδή, ο ένας είναι στην Αθήνα και ο άλλος είναι στην Πάτρα. Ή ο ένας είναι στη Θεσσαλονίκη και ο άλλος στο Ηράκλειο. Θα μπορεί να έχει δηλαδή λόγο στο σχολείο του, στην υγεία, πολύ σημαντικό, παιδεία υγεία. Θα μπορεί δηλαδή να είναι ένας ισότιμος πρακτικά γονέας, δηλαδή θα έχει νομική εξίσωση. Ξέρω πολλές περιπτώσεις εξαιρετικών παπάδων και μητέρων, έτσι, να μην τους βγάζουμε απ' έξω, και από ξενωμένες μητέρες, οι οποίες και οι οποίοι πρέπει να πάρουν τηλέφωνο την διεύθυνση τη δευτεροβάθμια για να δουν που πάει το παιδί στο σχολείο. Διότι δεν έχουν πληροφόρηση. Διότι η μαμά ή ο μπαμπάς στην προσπάθειά τους να αποξενώσουν δεν παρέχουν καμία απολύτως ενημέρωση για τα παιδιά τους στον άλλο γονέα. Καμία.
Αλλάζουν φροντιστήρια, αλλάζουν εξωσχολικές δραστηριότητες χωρίς καν να ενημερώνεται ένας από τους δύο γονείς.
Τίποτα, ναι. Είναι τρομακτικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή σε ποιον απευθύνονται? Έχουν δικαίωμα και οι δύο γονείς να ξέρουν. Τελείωσε.
Μάλιστα. Κύριε Γιαννάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Σίγουρα το νομοσχέδιο αυτό προσθέτει.
Είναι η απαρχή ενός αγώνα, ο οποίος δεν σταματάει. Είναι η απαρχή ενός αγώνα. Είναι η νομική δικαίωση ενός τεράστιου αγώνα πολλών ανθρώπων, όπου με πολλή συνέπεια και με πολλή αλήθεια μέσα τους και φως και αγάπη απέναντι τα παιδιά προσπάθησαν, πραγματικά πολέμησαν για αυτό το πράγμα με τον καλύτερο τρόπο και χωρίς καμία διάθεση σύγκρουσης. Αυτό το τονίζω. Δεν υπάρχει μαμά μπαμπάς, υπάρχουν γονείς που τους χρειάζονται και τους δύο τα παιδιά. Υπάρχουν γονείς που αγαπούν τα παιδιά τους και για αυτούς μαχόμαστε και για τα παιδιά μας.
Αυτονόητες έννοιες, αλλά δυστυχώς χρειάζεται να τις επαναβεβαιώνουμε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Διανάκη.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Και εγώ
ευχαριστώ θερμά. Ήταν ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Ινστιτούτου Κοινής Ανατροφής.